Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, vaš domaćin je Tanja Trikić.
Svet sa Sputnikom.
Navršava se vek od februarske revolucije u Rusiji, koja je označila kraj carske Rusije. Zašto je carevina tako lako pala? Zašto je iza februarske tako brzo došla oktobarska revolucija? I zašto se ni danas o tom događaju ne zna dovoljno? Koliko je ta revolucija preokrenula tok istorije Rusije i sveta? I da li i kakve poruke iz njih mogu da izvuku današnja pokoljenja političara? To su samo neka od pitanja za goste emisije Svet sa Sputnikom, doktora Dejana Mikavicu, redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, političkog analitičara i istoričara Dragomira Đelkovića i glavnu urednicu Sputnika Ljubinku Milinčić.
Govorim ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Još jednom dobar dan našim gostima. Čuli smo, sa nama su glavna i odgovorna urednica Sputnika Ljubinka Milinčić, redovni profesor fakulteta u Novom Sadu, gospodin Dejan Mikavica, i analitičar i istoričar Dragomir Anđelković. Dobrodošli u emisiju.
Hvala.
Svi naravno znaju da je danas praznik 8. mart, dan žena, ali malo je oni koji znaju da je zapravo danas i 100 godina od februarske revolucije. Zove se februarska zato što se po starom kalendaru dogodila 23. februara, zapravo je to po novom kalendaru 8. mart. Malo je, čak i u Rusiji, onih prema nekim anketama 40% ljudi ne pridaje nikakav značaj toj revoluciji, što je i normalno jer je to posljedica sovjetskog doba kada je taj događaj bio na negde na istorijskoj margini. Šta danas znamo i koje su zapravo, kako danas gledamo na te događaje koji su označili kraj ruske carevine i kraj dinastije Romanov? Da li je to bio spontani bunt naroda, da li je to bio rezultat zavere elita ili nešto treće? Da počnemo od vas, gospodine Mikavica, šta kažu istorijske činjenice?
Istorijske činjenice mogu da vas upute na različite vrste mišljenja i različite vrste konstrukcija. Često to zavisi i od same države i od same istoriografije, koje predstavljaju najčešće određene političke opcije, tako da u slučaju ovako krupnih istorijskih tema, koje su opet iz ideoloških razloga često zanemarivane i potiskivane, najčešće, dakle, iz tih konkretnih političkih razloga i ciljeva stvaraju se određene interpretacije. Kada je u pitanju, recimo, bez obzira iz kog ugla stvar posmatrate, da li kad je reč o razlozima, uzrocima koji su doveli do februarske revolucije, svrgavanja, taj glagol se često koristi, svrgavanja u različitim historiografijama dinastije Romanov, ili posmatrate posljedice tog čina kada je praktično, što bi rekao Solženjicin, se desila jedna nesumnjivo velika nesreća i tragedija srpskog naroda.
Ruskog
naroda. Mada u to vrijeme propadanja, tragičnog propadanja ruskog naroda i ruske države, gotovo se odvija jedan paralelan proces. Znate, već u julu 1915. godine, kada praktično car Nikolaj II. Oduzima nadležnosti Dumi i kada je praktično raspušta, odnosno kada uvodi jedan sistem potpune kontrole i dominacije kada su u pitanju vojni poslovi, poslovi rata i tako dalje, on se opredeljuje za jednu bitku do konačne pobjede, od koje nije odustao čak ni onda kada je bilo potpuno izvesno da više neće biti vladar, odnosno onda kada potpisuje abdikaciju. Cilj, dakle, konačne pobjede po svaku cenu za njega je ostao neprikosnoven, nesumnjiv i neporecivo od početka rata pa do njegove abdikacije i kasnije kada je praktično, kada više nije bio vladar. On se opredelio onoga trenutka kada je Rusija ušla u rat, mada objektivno govoreći Rusija nije htjela, pokušala da izbjegne na sve moguće načine, čak i u komunikaciji sa srpskim vlastima, da izbjegne sve opcije koje su je vodile i upućivale na taj rat. Pokušala je da sačuva kako tako savezništvo sa Nemačkom, mada je to izgledalo prilično nemoguće. Gotovo da bismo mogli reći da Rusija nije mogla da izbjegne rat, ali je mogla da izbjegne revoluciju. Ali ona nije izbjegla ni jedno ni drugo i u tom kontekstu tragičnih okolnosti je definisana jedna politika koja je u krajnjim intencijama i konsekvencama vodila do propasti Rusije, kao što je definisana i srpska politika 1915. godine Niškom deklaracijom, jedna pogubna politika koja možda se ne bi ostvarila uopšte ili bi izgledala sasvim drugačije u svojim refleksijama, u svojim ciljevima, po svojim posljedicama da je opstala Rusija. Znate, jedan recimo ministar spoljnih poslova Sozonov je govorio lepo i objašnjavao sa mesta predsjednika vlade dok je bio tamo do 1916. godine da Srbija nikako, pogotovo posle Niške deklaracije, to je bilo očigledno, ne treba da krene putem ujedinjenja sa katoličkim narodima, sa Hrvatima, sa Slovencima. Obećavano je Srbiji praktično sve sa ruske strane, posebno strane cara Nikolaja kao najzaslužnijeg i najdobronamernijeg u odnosu na Srbiju, ali sticam okolnosti, posebno dakle zbog onih događaja koji se desili u februaru 1917. godine, Srbija je krenula drugim putem. Posljedica, da zaključim, februarske revolucije ovako u nekom uvodnom delu ovog našeg razgovora, bile su ogromne i nesagledive, ne samo za Rusiju, već i za Srbiju i za sve narode u Europi. Ovog čina u februaru 1917. godine, koji naravno ruska historiografija, pogotovo bolševička, stavlja u kontekst bivanja koji su usledila.
Vratit ćemo se na posljedice, ali gospođo Milinčić, da se malo pozabavimo samim carom za koga kažu da je bio slab i da je zapravo se sve to desilo i da je čitava carevina koja je postojao, hiljadugodišnja carevina, za tijeli čas se srušila kao kula od karata, da je razlog tome što je car bio slab, što je bio previše posvećen svojoj porodici, a premalo se bavio državničkim pitanjima. Vi ste napisali knjigu Posljednji romanovi, pa ste sigurno najupućeniji da malo više kažete da li je to baš tako, da li je car bio slab?
Pa mislim da je odgovor na to pitanje veoma težak. Vole ljudi da kažu da je car bio slab. Međutim, taj slab car je vodio Rusiju neverovatno krupnim koracima naprijed. U vrijeme cara Nikolaja, Rusija je, mogu da pročitam nekoliko, kad ste već pomenuli knjigu, šta se sve desilo prvi put u vrijeme Nikolaja II. U njegovo vrijeme se pojavio prvi automobil, prvi avion, prvi tramvaj, prva hidrocentrala, prva podmornica, prvi arktički ledolomac, prvi film, prva kolor fotografija. Broj carskih podanika uvećao se za više od 50 miliona. Prva olimpijada. Prvi put je zabranjena prodaja votke, jer su pili 4,5 litra po stanovniku, danas piju 18. I tako dalje, i tako dalje. Dalje u kulturi, to je srebrni vek, to je vek kada kultura neverovatno napreduje. Rusija grabi krupnim koracima napred i nije slučajno Stolipin rekao da Rusiji treba još 20 godina mira. Nije on toliko bio slab, nego su neprijatelji bili dosta jaki. E sad, naravno, car Nikolaj II. Bio jeste posvećen porodici i kažu da je bio veoma pobožan, ali ima još jedan faktor koji nekako kao roditelji, kao majka, ja mogu da razumem. Ponekad neko kaže hemofilija je ubila carsku porodicu. On je imao bolesnog naslednika, dete koje je trebalo lečiti i pred tim problemom ponekad su možda bledili i državni problemi. Sa tačke gledišta cara Nikolaja, čak i odricanje od prestola, on se prvo odrekao u korist svoga sina, ali onog momenta kad je pomislio, kad mu je u stvari stavljeno do znanja da će on biti odvojen od sina prestolonaslednika, odnosno budućeg cara, i da će to dete koje tada ima koliko 12-13 godina rasti bez roditelja, da će u momentima kad doživljava neverovatne patnje, da mu neće biti majka pored njega, da neće moći ovo ili ono, on odlučuje da se još jednom odrekne u korist svog brata. Međutim, to je bio nezakoniti postupak, on imao pravo da se odrekne u korist.
Nemao pravo ni da abdicira do duše.
Da.
Da se malo pozabavimo i onome što je prethodilo toj revoluciji, gospodine Anđelkoviću, kako vi vidite šta je bio katalizator? Ne možemo da zaboravimo i naravno i na rusko-japanski rat i poraz koji je Rusija pretrpela u tom ratu, ne možemo da zaboravimo ni tu prvu revoluciju 1905. godine. Između toga i 1917. prošle su i neke godine, sprovedene su neke reforme, ali one očigledno nisu bile dovoljne i došlo je do nekog raskoraka između nivoa tih reformi i društvene organizacije. Šta je po vama bio osnovni katalizator? Da li je to bilo ratno nezadovoljstvo? Setimo se, to je Prvi svjetski rat, narod nezadovoljan, posmatrao krv i vraćali se sa fronta, kljakavi, ovakvi, onakvi. Neko kaže bilo je gladi, nije bilo gladi, možda negde i jeste bilo, ali to je ratno vreme i ne može se baš imati sve. Onda seljačko pitanje, odnosno agrarna reforma je delimično sprovedena. Šta je po vama, šta je bilo tu ključno? Da li je ipak rat?
Ono što je prethodilo i prvoj ruskoj revoluciji bilo je ključno i za izbijanje druge i treće. Ukratko, kad pogledamo Rusiju u tom periodu, nju možemo da uporedimo sa razdobljem tranzicije kroz koje i mi još prolazimo, kroz koje je prolazila Rusija 90-ih. Transformacija jedne agrarne napola feudalne zemlje u industrijsku, cirkulacija stanovništva se obeka gradovima, ubrzana socijalna mobilnost i u jednom smeru i u drugom. U toj tački bi se osvrnuo na istraživanja sociologa koji su se bavili revolucijama, pobudama, ustanicima, kao što je, na primjer, Davis. Sva ta istraživanja se slažu u jednoj tački, a to je da do revolucija dolazi nekad je najgore, nego kada počinje da biva bolje. Kad ljudi počinju da osjećaju jednu vrstu boljitka, kad je ljudima jako loše, oni se učaure i trpe. Kada osete izvesna poboljšanja, socijalna, ekonomska, politička, rastu i apetiti, oslobađaju se strahova i traže da se to dešava mnogo brže, često brže nego što je realno. Rusija se nalazila za vreme cara Nikolaja u toj fazi. A s druge strane, on uistinu nije bio represivan čovjek, on je bio relativno blag, on nije bio čovjek koji je pristupao masovnim, ne likvidacijama, nego masovnim hapšenjima, protjerivanjima. Poredite Nikolaja sa Staljinom. Stalin doživljava strašne gubitke 1941. godine, ali ne izbija u Rusiji revolucija. Zato što je sistem bio toliko represivan i toliko propagandno usmeren da se suzbijalo sve ono što je moglo da dovede do revolucije. S druge strane, u Rusiji kraja 19. i početka 20. veka i tekako su se odvijali demokratski procesi. I pre prve ruske revolucije, formiranja dume i institucionalizacije višepartijskog života, u ruskom društvu postoje ozbiljan demokratski kurs. Diskutovalo se u salonima, po kafanama, ulicama, bilo je tekako slobodnih medija. Znači, stvarala se atmosfera društvena koju su razne ekstremističke grupacije koristile i zloupotrebljavale, a bolševici, ne samo bolševici, čitav niz i liberalno i socijalistički nastrojenih grupa u odnosu na sistem jesu predstavljali ekstremiste. Znači, oni su sve to koristili ne da pomognu transformaciji sistema, već za podbunjivanje naroda. Kada je takva atmosfera stvorena, kada je sistem tako napet, onda je malo potrebno da dođe do kulminacije nezadovoljstva i to se desilo tokom rata. Rat je napregnuo Rusiju do te mere da sve ono što je moglo da se održava u normalnim okolnostima, teže je bilo da se očuva ratnim. I ponovo dolazimo do cara Nikolaja koji nije želao sukobe među Rusima, koji nije želao da se proliva više ruske krvi nego što je bilo neophodno u ratu i relativno blago postupao i sam, kao što je i rečeno, abdicirao na način koji nije bio zakonit i verovatno neki drugi car tipa njegovog oca tako nešto ne bi ni pomislio, već bi one koji su mu to predložili obesio.
Ja bih samo dodala još jednu rečenicu na ovo, apsolutno se slažući. Kaže, car je toliko voleo Rusiju da je zato abdicirao. Upravo to, da ne bi doveo do krvoprolića, do međusobnih ubijanja i zato se on povlače. U stvari, svojim povlačenjem je gurno Rusiju u problem.
Zapravo još ono pravo krvoproliće koje će se dogoditi nešto kasnije. Ja predlažem da sada čujemo kako iz Moskve vide danas, odnosno kako današnji ruski istoričari vide te događaje iz februara, pa ćemo onda nastaviti razgovor.
Ne postoji konsenzus ili jedinstven stav ni u društvu kao ni u naučnim krugovima povodom posledica februarske revolucije 1917. godine kao uvodu u oktobarsku revoluciju. Pa ipak većina se slaže da je ovaj veliki istorijski događaj posledica svih onih okolnosti koji su opterećivali rusko društvo još tokom revolucije 1905. i 1907. godine. Bilo je još tada neophodno demokratizovati državu, rešiti goruća agrarna pitanja, probleme radnika. Doktor istorijskih nauka Vladimir Lavrov smatra da je danas neobično važno shvatiti razloge svega onoga što je dovelo do februarske revolucije i ne dozvoliti da rusko društvo ponovo prođe kroz iste muke, odnosno izvući pouku i reći naglas sve ono što se nije smelo tokom sovjetskog perioda.
Sovjetsko vrijeme, pažalosti, ljubuje.
Svaki potez ili reč protiv carizma je u sovjetsko vrijeme bio dobrodošao. S tim u vezi se smatralo da je svrgavanje Nikolaja II. Bilo sasvim u redu, ali nije, jer je on predstavljao legitimnu vlast. Da, bilo je grešak, ali nije trebalo uništiti, ugušiti u krvi legitimnu vlast. To je sa druge strane otvorilo vrata bezakonju, crvenom teroru, gulazima, mnogomilijonskim žrtvama. Druga aktualna pouka se sastoji u tome da i legitimna vlast mora da sprovodi neophodne reforme na vreme, a neka dođe do užasnog pritiska mase i ulice. Vlast bi morala na vreme da osmisli i predvidi put, pa čak i decenijama unapred.
Lavrov u tom smislu navodi veliku grešku carske vlasti, neshvatanje potrebe da se uvede predstavnički sistem vlasti. Što se samog Nikolaja II. Tiče, istoričar Vladimir Lavrov smatra da je poslednji ruski car bio dobar i čovek na mestu, iskreni vernik, ali da nije imao dovoljno iskustva niti osjećaj o tome šta se u datom trenutku realno dešavalo u imperiji. Mnogi ruski istoričari podsjećaju da je ono što se dešavalo u periodu od 1905. do 1907. godine bilo sasvim drugačije u odnosu na okolnosti pred februarsku revoluciju, kada su socijalne i političke protivrečnosti dostizale svoj vrhunac. Ekonomska kriza izazvana učešćem Rusije u Prvom svetskom i prethodno rusko-japanskom ratu, a potom i siromaštvo širokih narodnih masa, doveli su do jačanja antiratnih osjećanja u društvu. Oleg Budnicki, istoričar i profesor na Moskovskoj visokoj školi ekonomije, govoreći za Svet sa Sputnikom o februarskoj revoluciji, upravo podvlači fenomen Prvog svetskog rata.
Nakon Prvog svetskog rata nije samo ruska imperija prestala da postoji, već i Otomansko carstvo, Austro-Ugarska monarhija. Tako da raspad carevine nije jedinstveno ruski događaj, već opšte evropski. Jedinstveno je u tom smislu bila oktobarska revolucija kao posljedica februarske, i to u globalnim razmerama. A do svih tih društveno-političko-ekonomskih kataklizmi došlo je posredstvom Prvog svjetskog rata.
Oleg Budnicki podvlači da u odnosu na Srbiju, koja Prvi svjetski rat posmatra kao oslobodilački, za Rusiju je on nosio kobni karakter. Ruski istoričar smatra da Rusija ne bi ni ušla u ovaj rat da nije bilo Srbije, kojoj je trebalo pomoći, iako je i Rusija svakako imala svoje interese. Ipak sve one događaje koji su doveli do Prvog svjetskog rata, kao što je na primjer ubistvo austro-ugarskog prestolonaslednika, većina ruskih naučnika, ali i ruski narod prihvata negativno. Budnicki ne spori da je revolucija donela drastičan raskol u društvu, ali oni koji su najviše na svojoj koži osjetili ono što je ona sa sobom donela, više nisu živi.
Ličnost imperatora Nikolaja II.
Ličnost Nikolaja II. Za većinu ljudi tog vremena mahom je bila negativna pojava i njemu su pripisivali sve neuspehe ruske vojske na frontu, lošu državnu upravu. Sa druge strane, mogu se navesti i drugačiji primjeri. Danas pod pojmom liberalizma u Rusiji ljudi vide nešto sasvim drugo. Tada, pre 100 godina, ruski liberali su zapravo bili nacionalisti, jer su želeli moćnu rusku imperiju. Liberali su želeli da Rusija izađe na Mediteran. Oni nisu htjeli pad monarhije. Uopšte, tadašnji liberali su bili nešto sasvim drugo u odnosu na današnji. Ljudi su skloni da svoje današnje probleme projektuju kroz prošle.
Ruski naučnik i doktor ekonomskih nauka Ruslan Zarasov za Svet sa Sputnikom kaže da po njegovom mišljenju nije došlo do pomirenja carske i sovjetske Rusije u vezi sa februarskom revolucijom i svim potonjim događajima, jer do danas postoje potpuno oprečna tumačenja svega onoga što se u tom periodu dešavalo.
Mislim da postoje tri glavne koncepcije, odnosno pogleda, posebno među inteligencijom. Liberali smatraju da je februarska revolucija bila propuštena šansa da se u Rusiji izgradi evropski kapitalizam. Pristalice te ideje misle da je to mogao biti pozitivan korak, a da je boljševička revolucija onemogućila njegovo ostvarenje. Levičari i socijalisti nasuprot tome smatraju da je februarska revolucija kao korak ka oktobarskoj revoluciji dovela do razrešavanja svih društvenih protivrečnosti koji su postojali u carskoj Rusiji. Monarhisti sa druge strane smatraju da je carska Rusija bila na dobrom, ispravnom putu koji je donosio značajan ekonomski rast i da su sve to uništile revolucije. Zato mislim da nije došlo do pomirenja carske i nove Rusije.
Iz Moskve za Svet sa Sputnikom, Jovana Vukotić.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Slušate Radio Sputnik na talasima Radio Novosti. U emisiji Svet sa Sputnikom razgovaramo o godišnjici februarske revolucije u Rusiji. A naši gosti su glavna urednica Sputnika Ljubinka Milinčić, dr. Dejan Mikavica, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i politički analitičar i istoričar Dragomir Anđelković.
Svet sa Sputnikom.
Evo, čuli smo, nastavljamo razgovor. U ovom izveštaju iz Moskve ima zaista nekoliko pitanja koje se postavljaju, ali da počnemo možda sa posljedicama. Mnogi smatraju, gospodine Mikavice, da je da nije bilo oktobarske revolucije i da se dogodila samo februarska, da bi se Rusija razvijala kao i sve druge evropske zemlje i da bi sada naravno svet i Rusija i svet izgledali potpuno drugačije. Šta vi mislite o tome i da li su u pravu oni koji tu februarsku revoluciju vide zapravo kao deo istog lanca sa oktobarskom revolucijom?
Pa vidite, ovo sada što smo čuli malo čas, kada je reč, dakle, uzrocima izbijanja, samo dve rečenice da kažem, februarske revolucije, moglo bi se zapravo svoditi na to da je svaki od pomenutih uzroka u određenoj meri i na izvestan način doprinao izbijanje februarske revolucije. Postoje stanovišta, kao što nema pomirenja između onih koji su naklonjeni, u ovom slučaju kad je o tome bilo reč, koji su naklonjeni carskom dvoru i oni koji su naklonjeni nekoj socijalističkoj ili bolševičkoj opciji, tako nema pomirenja ni kod samih naučnika koji tumače ovaj istorijski događaj. Ako biste vi mene sad samo u jednoj rečenici po prirodi ove emisije, više i nemamo prostoru, pitali, a ko je sve naveden, da ostavimo čak i uzroke po strani, one osnovne koje smo već pomenjali, ko su osnovni krivci za izbijanje februarske revolucije, mi bismo se našli u situaciji da ispred sebe imamo čitav spektar imena značajnih ličnosti, koji su zapravo ili organizacije ili institucija, koji su manjoj ili većoj meri doprineli ovakvom tragičnom ishodu i sunovratu carske vlasti, propasti Romanova. Znate, dovoljna je samo jedna impresija koju ja recimo nosim sa svojih predavanja kad sam i držao vezano za ovu temu, ta jedna vrsta, rekao bih, neobične usamljenosti cara Nikolaja u trenutku abdikacije u Pskovu, kad ga zaustavljaju i kad treba abdikaciju da potpiše. Znate, glavnokomandujući generala Aleksejev koji je pored njega, nudi mu opciju koju on teško može da prihvati, ali ipak prihvata da bi se kasnije, kao što smo čuli od nje, da bi se predomislio i od nje odustao. Ali pominjali smo sada i revoluciju, kolege iz Rusije su pomenuli revoluciju koja se ne dešava samo u Rusiji. I tu treba tražiti uzroke i korene ove cele priče, ovog celog problema. Gde su tu, recimo, možemo i o tome da govorimo, samo to zahtjeva malo više vremena. Gde su u tom slučaju bili masoni koji su povezivali ruske revolucionare, pa i ovog istog glavnog komandujućeg generalštaba Aleksejeva sa onim revolucionarima, odnosno sa onim masonima koji su rušili Kemal Ataturka, recimo u Osmanskom carstvu. Veze su bile izuzetno jake. Koliko je to bilo masona i kakvi su, i kad su masoni u pitanju, kad su bili recimo u pitanju Jevreji koji su kasnije emigrirali iz Rusije, kakav je to bio njihov naum, kakvi su bili njihovi planovi kad je u pitanju vladarska dinastija?
Mislite kako da pozadina moguće, nije do kraja rasvetljena?
Nije uopšte rasvetljena, pazite. To je samo što je duga priča. Kad bismo napravili samo jednu emisiju gde bi se bavili masonima i Jevrejima, njihovom uticaju na sve to, mi bismo došli do vrlo zanimljivih konstatacija. Pokušavam samo ovako u skladu sa dozvoljenom minutažom da rekapituliram kakve mi imamo i tu ozbiljne probleme, ne samo u nauci, nego u jednom širem nacionalnom, istorijskom, ako hoćete, promišljanju. Kakva je, Lenjinu je bilo lako, znate, da uzem pa da zaključi na kraju krajeva šta će revoluciji istoričari. Lenjin je sam rekao, revoluciji istoričari, istoriografija nisu ni potrebni. To je ta isti Lenjin koji je i tekako bio tolerisan, da ne upotrebim neki drugi izraz, kada je bio u sibirskom progonstvu, kada je imao svoju kuću, svoje naoružanje, tih istih carskih vlasti zatočeni progonjen. Ta isti Lenjin koji je dobio kasnije 40 miliona zlatnih maraka od Nemačke kako bi učestvovao u revoluciji. Sad ono što je možda najbitnije da izdvojimo u ovom trenutku. Kome je to sve bilo u interesu da slomi dinastiju Romanov i carsku Rusiju u tom trenutku? Da li su to bili samo masoni? Da li su bili Jevreji? Da li su bili liberalno-demokratska, kako se obično govori, buržoazija, oko kadeta okupljeni? Miljukovi i drugi koji su bili značajni za rusku buržoasku, tako da kažemo, vlast su u emigraciji, držeći predavanja, posebno u Engleskoj, pišući knjige 1920. i 1929. godine, sve svaljivali na Nikolaja, cara Nikolaja, kako je on zapravo kriv za ono što se desilo, jer mogao da prihvati ispruženu ruku. Ali sa malo ozbiljnijeg istorijskog promišljanja lako je zaključiti da je on zapravo prihvatao sve u interesu Rusije, verujući, ako učini ustupak koji se od njega traži, da neće pomoći samo svojoj porodici, o kojoj je naravno vodio računa i o kojoj se brinu, nego da će zaista pomoći Rusiji. I još da dodam jednu rečenicu, vrlo bitnu kada govorim o toj rekapitulaciji, pa da odgovorim u dve rečenice na ovo što ste me konkretno upitali. A kakav interes tu onda velike sila na rušenje carske dinastije Romanov? Otkuda Nemačka u trenutku kada Brusilovljeva ofanziva uspeva, kada Rusi odnose pobedu, kad jedan Winston Churchill mora da konstatuje da Rusija odnosi pobede na frontu i da je bilo nesumnjivo izvesno da će Rusija odneti pobedu u Prvom svetskom ratu, najveću koja je mogla da se zamisli, kako baš u tom, kad to kaže jedan Winston Churchill, ne možete očekivati da navija za Rusiju, kako baš u tom trenutku kada Rusiji kreće nabolje, kada je pobeda izvesna da se dolazi do loma, kako to jedna Amerika nalazi svoj interes i svoj učešće u rušenju porodice Romanov, pa recimo Woodrow Wilson daje na primjer pasoš Trockom da ode u Rusiju. Koliko to para Rothschildovi daju bolševicima da bi posle toga tim bolševicima koji su učinili najstravičnije zločine nad svojim narodom? Kako je moguće da posle njihovog dolaska na vlast i dalje pritiču gomile novca iz Sjedinjenih Američkih Država? I tek te za vreme februarske revolucije, te 1917. godine, kada pada dinastija Romanova, Amerika ulazi u Prvi svetski rat.
Da,
a novci i dalje pritiču iz Amerike. Hoću da vam kažem, dakle, da gledaoci razumeju, naravno, tema je opširna, više za jedno ozbiljnije predavanje nego za ovako jedan razgovor. Da je uzroka jako puno, ali možda bi bilo najbolje obratiti pažnju na ova 3-4 koje sam naveo, jer ona su vrlo indikativna i govore možda najviše. Kada su u pitanju posljedice, o posljedicama govoriti februarske revolucije, ne reći da je to nesumnjivo jedan tragičan događaj, ja ne znam kako se drugčije može govoriti.
Sa time se slažu i recimo potomci Belih Rusa. Oni isključivo sve te i februarsku i oktobarsku revoluciju tumače kao tragediju i recimo oktobarsku nazivaju oktobarskom tragedijom. A ja sam htjela da pitam gospođu Milinčić, koja je dugo živjela u Rusiji, da li ima utisak da je došlo do pomirenja između te dve Rusije, između Bele i Crvene Rusije? Ta podela je očigledno tada počela i dugo je jako trajala. Da li je nekim potezima koje je Putin učinio, pre svega pomirenjem Ruske pravoslavne i Ruske zagranične crkve, ali i preseljenjem ostataka Denjikina, filozofa Iljina i tako dalje, da li je su korak bliže pomirenju?
Pa ja moram da kažem jednu stvar koju sam sa iznenađenjem konstatovala kad sam snimala film o Romanovima. Ja sam zamolila jednog prijatelja koji je, on je inače hemičar i doktor nauka, ali vole da se bavi i filmom. Mi smo obišli sva ta mesta gde su Romanovi vođeni, kako su bili uhapšeni. I naravno snimali tamo, sretali se s ljudima, razgovarali. Prvo, ja sam recimo, on je meni rekao hvala ti, kad smo snimili film, hvala ti za ovo, ja ništa od ovoga nisam znao, naučila si me našoj istoriji. Onda sam recimo u Jekaterinburgu opet sretala ljude koji su pričali kako je bilo divno kad sam ja, kaže, išla u školu, kaže, jedna Galja koja je meni jako simpatična, mi smo, kaže, tu se igrali, gađali u kuću koja je posla Ipatjevsku kuću ovog trgovca Ipatjeva, u kojoj je zapravo ubijen ovaj car. Mi smo to gađali kamenjem, jajima, ovim, onim. Ja kažem, pa dobro ljudi, jel vi znate šta se tu desilo? Pa mislim, šta, ubili smo zločinca. To je takav odnos bio. Dakle, Rusija, ne vjerujem da se osjećala podeljeno. Osjećali su podelu oni koji, čiji su rođaci otišli ili, i tu podelu su osjećali mnogo više beli Rusi koji su prognani iz svoje domovine, koji nikad nisu mogli da se vrate i koji su patili ponekad i pravili greške raznorazne, kao što su oni koji su se pridružili Hitleru u nadi da će pobediti Staljina. Ali naravno, jeste Putin uradio sve što je mogao da se zaborave te podele. Ti si pomenula sve podatke koji su zapravo jako važni. U današnjoj Rusiji se zna ono što često mnogi drugi zaboravljaju. Ne počinje istorija od mene, niti od moje partije, niti od moje vlasti, nego istorija Rusije je duga, veoma duga, i sve što se dogodilo u toj istoriji je naše. Mi znamo da je u istoriji bilo i dobrih stvari i loših stvari, sve su to naše stvari, sve je to naša istorija i sve se to poštuje.
Gospodine Anđelkoviću, vi ste također ruski đak i dobro poznajete Rusiju. Kako vi gledate na ovo pitanje i kako bi izgledala, kako mislite da bi na primjer izgledala Rusija danas da nije bilo te 917. februara i kasnije oktobra? I šta je bilo gore? Da li ta februarska koja je bila uvod u oktobarsku, ili je ipak oktobarska revolucija bila zapravo ona prekretnica koja je zauvek promenila Rusiju i svet, naravno.
Znate, kad pričamo o tome kako bi Rusija izgledala, da prvo pogledamo kako bi izgledala ruska nacija. Do revolucije obično se govorilo o ruskom narodu ili ruskim narodima od tri komponente: Velikorusi, Malorusi i Belorusi. Osim jednog uskog kruga inteligencije, nikad se radi o Ukrajini, pogotovo centralnoj i istočnoj, tim pre o Belorusiji, znači nije postojao nacionalni identitet. Osjećali su se kao Bavarci specifičnim Nemcima, tako i Malorusi i Belorusi specifičnim Rusima, ali nisu izlazili iz okvira sveruskog nacionalnog korpusa. Revolucija je donela nešto što možemo da nazovemo etnomenadžmentom. Neko sa strane ko preuzme vlast određuje administrativno koje su to nacije, kakve su nacije, gde su im granice i kakav im je jezik. I onda počinje proces razgrađivanja. Znate, to je fenomen. To nigde u svetu ne postoji. To se samo dešavalo kod Rusa i Srba. Da u sopstvenim zemljama jedan deo nacije ustane na državu, sruši je i onda započne proces samodestrukcije nacije, podele nacije. To je najveća i najtragičnija posljedica te Pandorine kutije koja je otvorena sa februarskom revolucijom. A da li su one povezane? Znate, može da se posmatra u nekim elementima da jesu, u nekim da nisu. Ali ono što je ključno, sa februarskom revolucijom razgrađen je državni sistem, ukinete su specijalne službe, administracija je ruinirana, došlo je do opšteg pada discipline, i kada vlast počne da se kotrlja ulicom, onda obično onaj ko je najluđi, najagresivniji, najneodgovorniji, ko je spreman da uradi bilo šta, tu vlast i uzme. Tako su na kraju krajeva bolševici preuzeli vlast i započeli proces koji je naneo Rusima toliku štetu da ona neće biti nikad prevaziđena. Iako bude u nekoj meri sanirana, neće nestati. Kao kad se radi o nama Srbima. Naprosto, rezultati tih revolucija su nacionalne podele koje su fundamentalne. Znate, kad pričamo o posljedicama, ja bih se osvrnuo na taj kurs samodestrukcije koji je postojao kod jednog dela bolševičke elite, čak i ruske. Da ne govorimo sad o manjinama koje su često bile antiruski nastrojene i onda su zapravo svoj antiruski stav projektovali kroz socijalne ideje.
Izvini, samo da vas malo zapažanje. Bolševička elita, da li je ona uopšte bila ruska?
Jednim je delom jeste, jednim velikim delom nije, ali kako se išlo ka nižim stadijuma, ka nižim stupnjevima, znači te organizacije, sve više je bilo etničkih Rusa, ali znate, to je ludilo koje je počelo da zahvata mnoge, čak i čiste etničke Ruse. Ali hoću da vam kažem, evo jedan primer. Lenin je bio mešanog porekla, ali je imao i tekako i ruske krvi. Staljin nije imao kap ruske krvi. Imamo Roje Medvedjev u svojoj knjizi Nepoznati Staljin, pišući o prvom svjetskom ustavu i organizaciji države, poziva se na arhivska dokumenta koja svedoče o sukobu između Staljina i Lenjina do koga je tada došlo. U prvoj fazi kad je Lenjin bio bolestan, Staljin je nametnuo ideju da se formira država koja bi se zvala Ruska federacija, koja ne bi bila decentralizovana kao Sovjetski savez, već bi i federalne republike bile samo autonomne republike unutar Ruske federacije. Kad se oporavio Lenjin, on je blokirao taj proces s rečima: nećemo valjda ruskom narodu, koji je žandarski narod, narod koji maltretira druge, dozvoliti da to i dalje nastavi. Pogledajte tu vrstu mazohizma, to podsjeća na naše titoiste kojima ništa drugo nije bilo važno nego da nesu srpskom narodu štetu. Posljedice toga žive do dana, znate, i kod Rusa, kao i kod nas. Bez obzira na to što je Rusija mnogo zbiljnija država, postoji jedan deo elite koji dalje nosi u sebi tu vrstu klice nacionalnog mazohizma, a priori osude svega svog, svega nacionalnog, ljudi koji misle su prosvećeni samo zato što preziru sopstveni narod.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Slušate Radio Sputnik na talasima Radio Novosti. U emisiji Svet sa Sputnikom razgovaramo o godišnjici februarske revolucije u Rusiji, a naši gosti su glavna urednica Sputnika Ljubinka Milinčić, dr. Dejan Mikavica, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i politički analitičar i istoričar Dragomir Anđelković.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Nastavljamo razgovor. Gospodine Mikavica, da li se može reći da je komunistička ideja i sovjetska ideja najveća zabluda ruskog naroda, kao što je i jugoslovenska ideja bila zabluda srpskog naroda? Pošto je gospodin Anđelković negde načeo tu temu.
Jeste. Malo čas sam mu tu na neki način dao jednu primjedbu, odnosno jedan komentar. A on se odnosi na to da su posljedice u ovom slučaju politike komunističke, bolševičke, sovjetske elite u Rusiji bile katastrofalne na mnogo načina, između ostalog i teritorijalno. Znate, jedan događaj je vukao drugi. To se do Brest-Litovska, na kraju kada je napravljen poguban mir. Taj mir je Rusija platila sa četvrtinom stanovništva, sa ogromnom, da li trećinom teritorije. Pazite, izgubljene su zemlje u kojima je bila velika većina ruskog stanovništva. Zemlja je ruinirana, napravljena je destrukcija i u političkom, i u civilizacijskom, i u svakom drugom smislu, i teritorijalnom, jer svi ima svoju cenu. Pa znate, kad sam rekao onom prvom delu emisije koliko je podsjetio, koliko je novaca primio Vladimir Ilić Lenjin da u pozadini dođe do ruske revolucije, jer zapravo je to bio jedini način da Nemačka ne izađe kao gubitnik iz ratnog sukoba sa Rusijom. Pa i to imalo svoju cenu. Ti isti bolševici su morali posle toga onim poveriocima, kao što se danas dešava, da vrate učinjene usluge, ne samo političkim sredstvima. Kako je rasprodavano rusko crkveno blago i kome je to prepuštano i darijevano od strane tih istih bolševika, onima koji su im pomagali materijalno i finansijski da dođu na vlast. Tako da je sve imalo svoju cenu. Politika, komunistička politika i u ruskom i u srpskom slučaju je potresno tragična. Posljedice su nesagledive. One su u ovom delu što je govorio Čeda posebno indikativne, znate, u jednom mentalnom smislu, u jednom psihološkom smislu. Mi imamo jedan fenomen destrukcije koja jednostavno ne vidite granice. Jedan fenomen samooptuživanja. Jednu spremnost beskrajnu na samo nacionalno samoodricanje. To je kod Srba već poprimilo fantastične razmere. A imate situaciju kod Rusa da se praktično dešava jedan istorijski pomak, gotovo rekao bih preokret, ali pogledajte koliko je vremena trebalo da prođe da bi do njega došlo. Pa čak i kad je u pitanju februarska revolucija, kako se ona tumačila, kakve su knjige bile pisane, tek praktično od vremena, od 1997. godine, organizuju se u Rusiji međunarodni skupovi koji se bave februarskom revolucijom. A da nije dolaska Putina na vlast, praktično pitanje da li bismo mogli da govorimo o jednom istinskom i suštinskom preporodu ruske države. Dakle, posljedice mogu da budu takve da se jednostavno ne mogu nadoknaditi. Ja iz srpskog ugla mogu da kažem da sam duboko zabrinut. Iz ruskog vidim da se one nadoknađuju. Iz srpskog moram da priznam da ne vidim. I samo reći ću još jednu rečenicu. I to iz jednog krucijalnog razloga, o tome sam pokušao pišući za ovaj pečat nedavno, odnosno praveći intervju. Zato što trenutno u srpskoj politici, u srpskom društvu, nacionalna, intelektualna, politička elita nema prostora ni mogućnosti da ostvari ciljeve nacionalne i demokratske politike na jedan civilizacijski način koji će biti u narodnom i državnom interesu. Ona je potisnuta, marginalizovana i data joj poverenje, prilika i šansa da vode državu oni koji za to nisu ni edukovani, ni sposobni, pa ako hoćete ni nacionalno-patriotski opredeljeni. U Rusiji je situacija kudi kamo drugačija i zbog toga Rusija predstavlja jedan faktor u međunarodnoj politici kakav do skora predstavljala nije. U tome je bitna razlika.
Pa, da se pozabavimo malo tom današnjom Rusijom, gospođo Milinčić, pošto važi neko nepisano pravilo da Rusija kao jedna ogromna zemlja, da je za nju najvažnije da ima jakog lidera. To, pošto sa carem Nikolajem II. To nije bio slučaj, drugo pravilo je da se osluškuje ipak svoj narod. Da li se može reći da je današnja Rusija ipak uspela da izvuče neke pouke iz tih, već se svi slažu da su to ipak bili tragični događaji, i da današnja aktuelna ruska vlast ipak ima to na umu, kao što ima na umu i ono što se kasnije dešavalo, da ne pominjemo jugoslovensko iskustvo koje se stalno pominje i kojih se oni strašno plaše, da slučajno ne uđu u takav jedan scenarij.
Ja mislim da bi, ako ja počnem da pričam o današnjoj ruskoj vlasti, kad su tema Romanovi, bilo prosto zloupotreba položaja.
Dobro.
Tako da se ja uopšte ne bih time bavila u ovom trenutku. Mislim da je politički trenutak drugačiji, vreme je drugačije, okolnosti su drugačije. Rusija je ogromna zemlja sa ogromnim problemima koje se rešavaju na način na koji da se ljudi mogu da kažu, kao što i stalno govore, da to nije demokratski, da je to ovako ili onako, i ima ljudi koji kažu to upravo, da samo čvrsta ruka može da vlada velikom zemljom. Ne bih se stvarno time bavila. Mislim da ovdje mi nekako mnogo važnije da vidimo šta se zapravo desilo sa Romanovim. Meni se čini da u ovom trenutku nismo rekli, čak nije ni Rusija nadoknadila ništa, ne ništa, nego mnogo toga izgubljenog u vrijeme revolucije jedne druge parata nije nadoknadila, a pre svega nije nadoknadila ljudski potencijal. Onoliko ljudi koji je izginulo u jednoj revoluciji, pa u drugoj, pa u ratovima, i to u ratovima ginu najbolji, ginu mladi. Oni su izgubili one ljude koji se nisu rodili. I to je ono što Rusija i do dana današnjeg nije nadoknadila, i ja se nadam da će neko drugo vreme, evo natalitet se popravlja, možda će ipak, treba će vremena da se to nadoknadi.
A gospodine Anđelkoviću, da li vi možda vidite neke pouke koje bi današnje pokoljenje političara trebalo da izvuče iz tih događaja? Znači, mnogi kažu da je carevo okruženje upozoravalo ga, odnosno strahovalo je od bilo kakvih nekih radikalnih promjena, i da zapravo to što suštinske reforme nisu sprovedene, da je i to dovelo do revolucije. Odnosno, da li je zapravo treba imati na umu da ako se sprovedu, da ne treba odlagati reforme koje moraju da se sprovedu? Da li to može da bude, recimo, jedan od nauka?
Znate, u Rusiji su i tekako sprovođene reforme, i to suštinske.
U to vreme.
I u to vreme. Znači, zavisi od političkog stava. Za nekog su reforme bile prebrze, pa smatraju da je sistem poljuljan zbog takvih reformi. Za druge su one bile nedovoljne, ali kako god bilo, mnogo toga se menjalo u Rusiji. Postoji taj mit o statičnosti Rusije za vreme cara Nikolaja. Apsolutno to ne stoji. A kada se radi o poukama, današnja Rusija naravno da izvukla dosta toga iz iskustva carske Rusije i revolucija i narandžastih revolucija koje su protutnjale Evropom pa i Azijom u posljednjih 20 godina. Ali, znate, nemoguće je sve zasnovati na istorijskom iskustvu. Potrebna je neka racionalna sinteza, sagledavanje današnjih okolnosti. Istorija može da nas inspiriše, ali ne može da nam da neke gotove modele. I mislim da Rusi to dosta racionalno rade. Znate, kad govorim u odnosu i prema oktobarskoj revoluciji, i prema februarskoj, i prema komunističkom nasljeđu, i prema belom pokretu, Rusija gleda da bude pragmatična. Govorim o državi. Istoričari se bavi istorijom, država traži neki model koji omogućava da ostvari svoje interese. Pogledajte kako to Rusi rade. Na kapama oficijskim nalazi se i carski simbol ili istorijski simbol Rusije, orao i petokraka. Nalaze se simboli dvojni i na avionima i na... generalno se koristi sve što može da bude spoj dve tradicije koje bi ojačale Rusiju. Putin je u jednom govoru sam rekao da je bolševička revolucija nanela veliku tragediju Rusiji, da je to proces koji je razorio rusku državnost. A s druge strane, Rusi su svesni da sovjetsko nasljeđe, čak i u nekim negativnim elementima, ako se pozitivno percipira u raznim oblastima sovjetskog prostora, može da bude dobar instrument ruske geopolitike. Tako da gledaju da razdvoje sovjetsko nasljeđe iz Drugog svjetskog rata i otadžbinski rat od nekih mračnih pojava, da sve ono što mogu iskoriste za kao element ruske meke moći. Tako da Rusija je pragmatična, Rusija racionalno gleda da postupa u državnom interesu, a kad se radi o nekim elementima negativnog nasljeđa, nažalost to ne može da se lako obriše. Pričao sam o etničkom elementu. Znate, Rusija je izgubila mnogo teritorija, ali što je još gore, izgubila je veliki deo svog etničkog prostora koji je ušao u jednu fazu antiidentitetsku, kao kod nas, stvaranje crnogorske nacije, tamo imamo stvaranje ukrajinske, beloruske. U tim svim procesima nemoguće je vratiti se u potpunosti nazad. Danas kada vi pričate sa Rusima, mnogi, čak i građani Rusije, ruske nacionalnosti, nisu svesni u punoj meri da su oni jedno sa Belorusima ili Ukrajincima. Znači, taj proces etničkog razaranja uzeo je maha i kod samih Rusa. Naprosto, ta predstava o sve ruskom jedinstvu nije onaka kakav bi da trebala bude. Država se trudi, ali opet to radi na način da ne ugrozi iznutra Rusiju. Rusija je multinacionalna država, da se očuva takav karakter, da ne dođe do tenzija zbog toga, s druge strane da ne uvredi direktno ni Ukrajince ni Beloruse. Moskva pokušava sve te končiće da spoji koliko može, radi racionalno i postepeno i daje to rezultate sporije nego što bi mnogi želeli, ali verovatno se više i ne može. Rusija je uistinu danas ponovo moćna država koja sve koristi da ojača svoje kapacitete.
Gospodine Mikavice, vi ste pomenuli malo pre i pravili ste te paralele između Srbije i Rusije, a i ovi naši analitičari iz Moskve su također pominjali to. Među Rusima čak ima i oni koji odu tako daleko pa kažu eto da Nikolaj II. Nije ustao u odbranu Srba, ne bi izbio rat i ništa se to ne bi desilo i ne bi bilo revolucije i živjeli bismo divno i krasno. Kakve je posljedice imala revolucija za šire za Evropu i za Srbiju na kraju krajeva?
Teza i teorija po kojoj zapravo je Rusija ušla u rat samo zbog Srbije ne može se smatrati, najbolje rečeno, potpuno tačno. Tačno je i sigurno je da je car Nikolaj odgovorio na poziv Srbije koja je tražila jednu vrstu njegove arbitraže i pomoći u slučaju kada je rat postao izvestan, odnosno napada Austro-Ugarske na Srbiju. I u tom trenutku jeste zaista dokazano, reći u istorijskim izvorima, ruski car Nikolaj II. Je rekao da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi se rat izbegao, a ukoliko uprkos tim naporima to ne uspe, Srbiju neće ostaviti sam. To su, dakle, istorijske činjenice. To su reči o izjavama iza kojih je stajala i konkretna politička akcija, dokaziva i sasvim konkretna za sve vreme trajanja rata, dok je u tom ratu kao vladar učestvovao car Nikolaj kao komandant ruske vojske. Tako da, s te strane možemo biti prilično sigurni. Čak se znalo i šta ruska, tako da kažem, administracija ili zvanična Rusija nudi i šta hoće od Srbije da joj učini u konačnom raspletu pozitivnom Prvog svjetskog rata. I kad je u pitanju teritorija na prostoru Dalmacije, i kad je u pitanju teritorija na prostoru Bosne i Hercegovine, kao što su govorili ruski istaknuti državnici, zar postoji iko ko može da spori pravo Srbije na Bosnu i Hercegovinu, isto se odnosi na Crnu Goru. Dakle, nije postojala nikakva dilema da onaj program koji bi srpski nacionalni program u teritorijalnom smislu, onako kako ga je podrazumevala između ostalog srpska zavetna misao, da bi bio praktično strane Rusije ispoštovan i omogućen. To se nije desilo. A drugi deo, odgovor na drugi deo vašeg pitanja, Rusija, zapravo tiče se onoga što sam govorio na početku ovog razgovora, odnosi se na to da Rusija i nije htela zaista rat 1914. godine, rat je njoj nametnut od strane Nemačke. Ona ga nije mogla izbeći. U tome je bio osnovni problem. Možda ga je mogla prolongirati još neki mesec eventualno, ali to bi bilo u krajnjem slučaju potpuno beznačajno. Što se tiče ratne doktrine, tu bi se mogla otvoriti priča kako je ruska ratna doktrina izgledala i da li ona u svim elementima sveobuhvatno tumačila i razumevala politiku koju podrazumeva izbijanje rata u odnosu na Nemačku, ko će još biti protiv nje i tako dalje. Ima tu niz zanimljivih stvari koji se ne znaju kad je u pitanju ruska doktrina, ali recimo uvek je zanimljiva Fošova izjava francuskog generala koji je rekao, na primjer, da nije bilo te Rusije, carske Rusije u Prvom svjetskom ratu, Francuska bi bila zbrisana sa karte Evrope. Nije Rusija, hoću da kažem, svojim ratovanjem pomagala samo sebi i Srbiji. Pomagala je zapravo odlučujućoj meri saveznicima da to bude Evropa u kojoj će pobediti ono što ponekad onako lakonski ili možda nedovoljno promišljeno nazivamo demokratskom opcijom, demokratskim snagama i tako dalje. Rusija je u stvari pomažujući sebi pomagala i svima drugima koji su tu pomoć, rekao bih, zaslužili.
Mislim da nismo, gospođo Miličić, rekli dovoljno o caru kada se iz današnje perspektive stavi na neki sud istorije šta je bilo više, da li njegovih zasluga ili njegove krivice za sve ono što se dogodilo. On je ubijen, to je car mučenik, proglašena i carska porodica za svece u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Mnogi kažu da je i njegovo okruženje bilo krivo za ono što se dogodilo, tu se pominje, ne znam, i Raspućin i tako dalje. Pa, pošto ste vi proučavali carsku porodicu, šta biste vi rekli? Da li je car bio više pozitivan ili ipak ima neku krivicu?
Znate, gazda kuće, ako u kući ništa ne valja, na kraju je opet kriv. Koliko god da su mu drugi zasmetali, znači, njemu nekako život
nije
išao. Čak je
slučaj u Raspućin.
Čak i u slučaju Raspućina. I njemu nekako nije situacija išla na ruku. Počeo od toga te silne želje da se dobije naslednik, pa dobiju se 4 ćerke, pa onda se rodi dete sa hemofilijom, jer je engleska kraljica Viktorija širila hemofiliju po celoj Evropi, udavala ćerke za evropske vladare, a one rađale sinove. Pa onda hiljadu nekih stvari koje su prosto, time je mnogo toga izazvano, recimo i pojava Raspućina je vezana za bolest tog deteta, a onda i ta izolovanost cara. Carica je bila previše posvećena detetu, onda je bila nekako valjda stidljiva, nije mnogo volila da se druži, nju su nervirale ti Rusi, te Ruskinje koje sa toliko dijamanata, sa toliko zlata izlaze na balove, ništa drugo ne znaju nego one ne štrikaju, ne vezu, ništa ne rade, nego se samo šetaju, čitaju neke knjige, a ona je bila nemica, vredna, radna, ona je svoju decu učila, njene princeze su znale da vezu tamo, da šiju sebi haljine, ona je kupovala, mislim, učila ih štedljivosti, ona ih je učila, kupim jedan, svaki rođendan jedno zrno bisera, pa kad napuni 18 imaće biser ceo, imaće ogrlicu, možete misliti, princeza će dobiti ogrlicu na taj način. I tako se ona izolovala od tog, od plemstva, od buržoazije, od svih onih sa kojima bi bilo prirodno da se car druži i carska porodica. Onda on je usamljen i sa svojim generalima. On sedi u Mogiljovu, kad već komanduje armijom, sedi sam i razmišlja. I o čemu razmišlja car? Kaže, brčkao sam noge u reci, zima, hladno, car sedi tamo, brčka noge u reci, Peterburg gori, oni njemu javljaju polovično nešto, njemu i ne javljaju ni prave stvari. On više se ne zna šta se dešava, apsolutno.
Ali u njegovom dnevniku, izvinjavam se, kako to izgleda, sve je hladno, ustao sam u 8:20, kao
je.
Da se ništa spektakularno
da se ne dešava.
A za to vreme, izvinjavam se, njegovu suprugu optužuju da radi na sklapanju separatnog
mira sa Nemcima, iako ona bila veliki protivnik tog mira. Raspućin zaista leči njihovo dete i ta posvećenost i ta veza sa Raspućinom je prilično normalna i logična. Jer kažu, ja ne znam kako, i to su lekari mnogi konstatovali, dete se zaista posle razgovora s njim ili tog nekog tretmana, dete ozdravi. I naravno da je on za njih Bog. Kažu da je to bila hipnoza ili šta. Tako da, mislim, mnogo je teško, ali kažem, istorija ga je proglasila za krivog, istorija ga je proglasila za slabog cara i takav će sigurno ostati.
Imate čak i opcije koje predlažu da bude proglašen za sveca, tako da
postoji. On je proglašen za sveca.
I čak mu daju vrlo pozitivnu ulogu svim ovim istorijskim zbivanjima. Dobro. Što je ta priča za sebe, to bi sad morali onda da pričamo o tome kako izgledao vojni kadar, koga je birao za, na koji način su birani oficiri u ruskoj vojsci, tako dalje, tako dalje.
Da, a gospodine Onđelkoviću, zašto je ovo poglavlje ruske istorije ostalo tako kontroverzno do kraja i šta u današnjoj Rusiji vi vidite u tom nekom, da kažem, nacionalnom genetskom kodu da je ostalo iz tih carskih vremena i da li je išta ostao ili se taj narod definitivno, vi ste govorili o identitetu, da li je to više nije isti narod u odnosu na onu carsku Rusiju?
Istoriju u totalitarnim sistemima piše vlast, a ne istoričari. Istoričari samo realizuju tu vrstu narudžbina i naloga. Generalno, kako se kaže, pobednik piše istoriju. Mi smo prošli, i mi Srbi, Rusi još duže, kroz decenije i decenije ispiranja mozgova, falsifikovanja prošlosti, prepariranja identiteta. U takvim okolnostima, znate, nije ni čudo što ćete vi naći u Rusiji danas ljude koji su multimilioneri, koji se bave biznisom i pričaju sa emocijama o Lenjinu i sovjetskom periodu. Naprosto, to im deluje spojivo. Jedno su emocije i rezultat indoktrinacije, a drugo je njihov današnji interes. Tako da, mnogo kontroverznog ima, to se ne da izmeniti, jer 70 godina je propaganda stvarala jednu lažnu predstavu. Kad pogledate danas ruske školske programe, govorimo o osnovnim školama, srednjim školama, jer tu se stvara predstava kod većine ljudi, tu se isto pravi sinteza. Kao što država pokušava da pomiri simbole, da pomiri sve ono što može da joj koristi, a ne da otvara podele. Čak nekad i na uštrb istine. Tako se radi sa školskim programima, pa ćete naći jednu formu da se ipak pozitivno nešto kaže i o Lenjinu, i o Stalinu, i o caru Nikolaju, i o periodu pre revolucije, o revoluciji, o periodu posle. Ja razumem, to je za državu najbolje, a ne održavati podele. Što se tiče kulturnog nasljeđa Rusa, znate, oni su evoluirali kao i mi Srbi. Koliko smo mi Srbi isti narod sa onim Srbima iz 1900. toliko su to i Rusi. Nažalost, ali slično važi i za mnoge zapadne narode koji nisu prošli kroz komunizam. Možda je čak komunizam sa svim strašnim manama u jednom periodu čak i bio konzervativan u smislu širenja takozvane gej kulture, širenja raznih postmodernih antivrednosti. Možda su te zemlje čak bile i manje izložene tome u nekoj kasnoj fazi, 70-ih, 80-ih godina. Tako da, generalno, nažalost, evropski narodi su u dekadentnom smeru evoluirali.
I možda za kraj da pitamo gospođu Miličić, pošto je najupućenije u aktualna dešavanja u Rusiji, ali današnja Rusija se ipak ponosi svojim carskim nasljeđem. Snimaju serije o, ne znam, o Katarini drugoj, o raznim vladarima, Petru Velikom i tako dalje. I ipak im je to poglavlje nešto što uvek ističu da je u vreme Katarine II. Krim pripao Rusiji. Znači, ipak je carska Rusija neki veliki oslonac i za današnju Rusiju, makar u nacionalnoj svesti.
Pa dobro, to se možda može reći, ali vi znate da se i Sovjetska Rusija ponosila ovim dvorcima, Sovjeti su pokazivali sve ono što je carska Rusija stvorila. Tako da Rusi se danas ne odriču ničega što je bilo dobro. To je ono što je gospodin Anđelković rekao. Sve što je bilo dobro, to je naše. Ne kažemo da ono što ne valja nije bilo naše, ali ga malo manje pominjemo. Naravno da se snimaju na kraju i to je kapitalizam. Zarađuje se novac na tome. I Katarina, i Petar, i ovo i ono. Pa znate da su o njima snimali i Amerikanci filmove, i to jako dobre filmove. Rusija svoju istoriju ne zaboravlja.
Hvala vam na učešću u emisiji. Nadamo se da smo ovim doprineli makar malo da rasvetljavanju tog važnog poglavlja ruske istorije. Hvala.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, a naši gosti bili su glavna urednica Sputnika Ljubinka Milinčić, dr. Dejan Mikavica, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i politički analitičar i istoričar Dragomir Anđelković. Bila je ovo emisija Svet sa Sputnikom koji su za vas zajednički pripremile redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika, adresa web sajta na kojem možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, vaš domaćin bila je Tanja Trikić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak od 17 sati na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.